Prevod sa francuskog na češki jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford u nizu usluga za koje je specijalizovan, a najpre zahvaljujući profesionalnim kvalitetima svojih stručnjaka, nudi i uslugu prevoda sa francuskog jezika na češki, i to ne samo dokumenata i dokumentacije, već i mnogih drugih materijala. Sa francuskog na češki prevodimo, ali i overavamo lična i poslovna dokumenta, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, te medicinsku i tehničku, odnosno dokumentaciju za tender. Naši prevodioci i sudski tumači prevode i diplomske, seminarske i naučne radove, zatim diplome i dodatke diplomi, prepise, ocena i ostalo dokumenta koje se odnose na obrazovanje, ali i novinske članke, različite vrste knjiga i časopisa. Pružamo i uslugu usmenog prevođenja svih vrsta sa francuskog jezika na češki, kako simultanog i konsekutivnog, tako i prevođenja pomoću šapata. A vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje na zahtev naših klijenata, i to po najboljim uslovima. Shodno vašim potrebama, uz prevode filmova, emisija, reklamnih poruka i serija, odnosno različitih vrsta audio i video materijala, u prilici smo da vam ponudimo i dodatne usluge u smislu sinhronizacije i titlovanja prevedenih sadržaja. Kada su u pitanju prevodi dokumenata, odnosno njihova overa od strane sudskog tumača, slobodno možemo reći da obrađujemo sva lična, ali i poslovna dokumenta, te različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, odnosno ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama iz bilo kog razloga, kao što su, na primjer, prevodi saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i svih drugih dokumenata ove vrste. Prevodimo i sve tipove ugovora, presude o razvodu braka, sudska rešenja, tekovine Evropske unije i ostala pravna akta, kao i sertifikate. Na vaš zahtev sa francuskog na češki prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, ali i diplomske i seminarske. Prevođenje ličnih i poslovnih dokumenata sa francuskog jezika na češki. Sama činjenica da su u našem timu prevodioci i sudski tumači je dovoljna da razumete da ćete kod nas dobiti sve što je potrebno da bi dokument koji je preveden sa francuskog na češki jezik bio potpuno validan sa pravne tačke gledišta. Sem prevoda rešenja o osnivanju pravnog lica, te statuta i osnivačkog akta preduzeća, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev, a po najboljim uslovima, prevesti i fakture, bilans stanja i uspeha, poslovne izveštaje, kako godišnje, tako i revizorske, ali i sva lična dokumenta, ličnu kartu, radnu dozvolu, izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, zatim pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, saobraćajnu i vozačku dozvolu, te potvrdu o prebivalištu i ostala. Sa francuskog na češki jezik prevodimo i sve sadržaje koji su vezani za oblast građevinske industrije, ali i uputstva za rukovanje i građevinske projekte, kao i tehničku i dokumentaciju za tender. Kada su u pitanju prevodi medicinske dokumentacije, sa francuskog na češki, prevodimo ne samo lekarske nalaze, već i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda svih vrsta i sve ostale materijale koji se odnose na medicinu i farmaciju. Prevodi video i audio materijala sa francuskog na češki jezik. Sem prevoda animiranih, crtanih, dokumentarnih i igranih filmova svih žanrova, sa francuskog jezika na češki prevodimo i serije, ali i emisije svih vrsta, te reklamne poruke, odnosno sve ostale vrste video i audio materijala. A da bi naši klijenti na jednom mestu dobili kompletnu obradu ovakvih sadržaja, tu su profesionalni titleri, odnosno umetnici koji su zaduženi za sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Samo od vaših zahteva zavisi koju ćete uslugu obraditi, a možete biti sasvim sigurni da će čak i oni koji su najzahtevniji biti zadovoljni kvalitetom i prevoda i sinhronizacije, to jest titlovanja sadržaja. Sa francuskog na češki prevodimo i tekstualne sadržaje različite složenosti, tematike i dužine. Tako da vas kod nas očekuju prevodi tekstova koji obrađuju bilo koju temu koja je vezana za oblast ekonomije, psihologije, prava, turizma, politike, zatim financija, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, ali i informacionih tehnologija, komunikologije, bankarstva i menadžmenta, te svih ostalih nauka, kako društvenih, tako i prirodnih, koji ovom prilikom nismo pomenuli. Usmeno prevođenje sa francuskog jezika na češki. Uzevši u obzir da je osnovni cilj koji prevodilački centar Akademije Oxford ima, da svim klijentima kojima je potrebno prevođenje sa francuskog na češki jezik ponudi široku lepezu usluga, to se u ponudi našlo i usmeno prevođenje svih vrsta. Pa tako naši prevodioci i sudski tumači vrše i simultano i konsekutivno, ali i posebnu vrstu usmenog prevođenja, koje se naziva šapatno. Osim same usluge, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A da biste zaista bili zadovoljni ponudom i usluge i opreme, važno je da nam na vreme dostavite i informacije o određenom događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje, odnosno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Na taj način možemo da prilagodimo ponudu i omogućimo vam da dobijete maksimalan kvalitet po najpovoljnijoj ceni, te da događaj koji organizujete, odnosno prevođenje u okviru njega, protekne u savršenom redu, a na obostrano zadovoljstvo, ali i zadovoljstvo svih učesnika. Svaki klijent koji je ranije imao potrebu za prevodom određenih materijala, te ih je poverio nekome ko to i nije uradio kako treba, može da u bilo koji od preko 20 poslovnica u zemlji dostavi takav materijal kako bismo izvršili njegovu redakturu, i to bez obzira o kojoj vrsti materijala je reč. Kako su za ovu uslugu angažovani profesionalni lektori i korektori, koji su isto u našem timu, nema sumnje da će klijenti biti zadovoljni načinom njihovog rada. Stručni prevodi sajtova sa francuskog na češki jezik. Svi smo u većoj ili manjoj meri svesni koliko je važno postojanje web prezentacije, te koliko značaja sajt ima za poslovanje. A ako još imate višeznačni sajt, šanse za proširenjem posla na tržišta drugih zemalja su još veće. Tako da je sasvim razumljivo što je sve veća potreba za prevodom sajtova. U sam proces prevoda sajtova sa francuskog jezika na češki su, osim prevodilaca i sudskih tumača, uključeni i IT stručnjaci, kako bi klijenti dobili zaista profesionalno uređen prevod, te sajt koji je preveden uz maksimalno poštovanje pravila dobre optimizacije sadržaja, čime se tom sajtu omogućuje da u narednom periodu poboljša svoju poziciju na pretraživačima, odnosno da zadrži visoku poziciju, ako je već ima. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, osim sajtova, sa francuskog na češki, prevode i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koja vam je potrebna, ali i sadržaje internet prodavnica i online kataloga. Imajte na umu i da su u našem timu stručnjaci koji su prvenstveno upućeni na prevođenje reklamnih materijala svih vrsta, te da tačno znaju kako da određenu marketinšku poruku prenesu u prevodu, tako da nemate razloga za brigu. sem prevoda letaka i flajera. Naši prevodioci na zahtev klijenata sa francuskog na češki prevode i plakate, PR tekstove, vizit kartice, ali i brošure i kataloge. Cena prevoda sa francuskog na češki jezik ili sa češkog na francuski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na češki jezik ili sa češkog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.